en lífið þarna hefur nú verið ákvæmlega snúist ákvæmlega mikið í kringum sjómennskuna, var það ekki?
Jú, það gerði það yfirleitt. Það var allt á sjó að sækja og bátarnir voru eins og hestarnir á landi. Það var þarfasti þjónninn. Það var báturinn. Nú og þegar var, það þurfti að fara, hvað sem fari var, þá þurfti að fara á bát. Það þurfti að fara á bát til þess að flytja kindur í eyjar og svo leiðis og það þurfti að fara á bátunum til þess að sinna varpi og sel og öllu mögulegu. Það var alltaf að fara á bátum, það var ekki annað og þetta snerist allt það. Og allir leikir krakka, það var alltaf á bátum. Það var ekki annað sko, þetta byrjaði strax. Þegar maður fór að geta brölt eitthvað og svo var maður að fiska á bryggjónum og þá þurfti nú kannski sá sem fremstur var þótti úr aðrir fyrir attan þurfti að komast áfram líka að geta kasta svo var þetta nú alveg enjulegt að einn og tveir fór í sjóin og það skipti nú ekki máli þeir voru allir svo vanir þessu að þeir kröfluðu sig alltaf upp úr attur það mann aldrei eftir því að er því neitt slysa því